እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ረቡዕ 12 ሕዳር 2016 ዓ ም ወይ ድማ 22 ሕዳር 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእካብ ጎሓፍ ፕላስቲክ፣ ዕዳን ልቓሕን ኬንያን ቻይናን፣ ከምኡ ውን ርክብ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ወልፊ መድሓኒት ፈትፍነል ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ድማ ሎም ዘበን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ዝለዓለ ውፅኢት ካብ ዘመዝገቡ ተምሃሮ ሓንቲ ምስ ዝኾነት ብርሃኑ ተኽሉ ዝገበርናዮ ቃለ ምልልስ ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ካሓንዲ ምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ብክልቲኦም ወገናት ትስፉው ተባሂሉ ዝፀንሐ ካልኣይ ዙር ዝርርብ ሰላም ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣይቀንዐን። ክልቲኦም ኣካላት ምክንያት ምቁራፅ ትዘተ ዝበልዎን ሓድሕዶም ይወናጀሉ ኣለዉ። ኣዛታይ ግን ትስፉው እዩ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺለና ንዝርዝሩ ናብ ሰራፍስሃየ።
ኣብ ዳረ ሰላም ታንዛንያ ክካየድ ዝቐነየ ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዘይፍረት ማለ ሰሉስ ተበቲኑሎ። ኣብቲ ዝርርብ ሰላም ክሳተፉ ዝቐነዩን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ ጉጅለ ዝመርሑን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ ሓፂር ጽሑፍ ነቲ ዝርርብ ዘየቐጸሎ ምኽንያት ኣሕፂሮም ጠቒሶም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ንመሬታዊ ሓድነት ሉኣላውነትን ናፅነትን ብዘይፃረር መገዲ እዩ ክካይዱ ፈቲኑ ዝበሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣስዒቦም በቲ ካልእ ኣካል ዝነበረ ጠለብ ግን ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ብምዃኑ ከነቋርፆ ተገዲድና ይብሉ። ኣምባሳደር ሬድዋን እቲ ብሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝቐረበ መዘራረቢ ጠለባትን ዘየረዳድእ ነጥብታትን ዝበልዎ ግን ኣየስፈሩን። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ዘተ ንዘላቂ ሰላም ምምሕያሽ ምምሕዳራዊ ቅርፂ ክልልን ህዝብን ኦሮሞ ዝበሎም ነጥብታት ሒዙ ናብቲ ዘተ ምቕራቡ ጠቒሱ። ዝርዝር ናይቶም መዛተይ ነጥብታት ግን ኣይሃበን። እቲ መግለፂ ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ነቶም መሰረታውያን ፀረ ሰላምን መረጋጋእን ዝኾኑ ኣዕኑዳት ዝመሚ ንመሪሕነት እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ንምኽሳብን ኣካሉ ንምግባርን ፈቲኑ ብምባል ይኸስስ። መግለፂ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣብ መወዳእትኡ ኢትዮጵያ ኣትያቶላ ካብ ዝበሎ ስእነት መረጋጋእ ንምስጋር ናፃ ትካልን ንተሓታትነት ዝሰርሕ መሪሕነት ሓላፍነት ክቕበልን ፀዊዑ። ኣብቲ ዝርርብ ሰላም ብቐረባ ክዋሳእ ዝፀንሐ ምዃኑ ዝሕብር በየነ መንግስታት ውድብ ኢጋድ እውን እቲ ዝርርብ ምስተቋረፀ ብሓድሽ መንፈስ ንክቕፅል ዘለዎ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ። ፀሓፊ ውድብ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብስም እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅእዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ክልቲኦም ወገናት ንዝዓበየ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ክሰርሑን ንሰላም ዘለዎም ቅርብነት ክቕፅሉን ፀዊዖም። እቶም ፀሓፊ እቲ ዘተ ንክቕፅል ዘለዎም ተስፋውን ኣስፊሮም ኣለው። ውድብ ኢጋድ እቲ ዝርርብ ሰላም ክሳብ መወዳእታ ዝበፅሕ ምሉእ ምትሕብባር ክገብር ምዃኑ እውን ኣስፊሮም ኣለው። ፀሓፊ ውድብ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብዘጋጠመ ደርቂ ንልዕሊ 1.5 ሚልዮን ተሓገዝቲ ረድኤት እኽሊ ከም ዝተዓደለ ናይቲ ክልል ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ንውሕስነት ምግብን ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዲያቆን ተስፋው ባታብል ሎሚ ረቡዕ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ካብ ፌደራል መንግስትን ለገስቲ ኣካላትን ካብ ዝተረኽበ ሓገዝ እቲ 60 ሚእታዊ ከም ዝተዓደለን እቲ ዝተረፈ 40 ሚእታዊ ግን ብሰንኪቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ፀገም ፀጥታ ናብቲ ዝተደለየ ክባፅሕ ከም ዘይተኸኣለን ተሓገዝቲ ንምድሓን ምርብራብ ክግበርን ፀዊዖም ኣለው። ኣብ ሰሜን ጎንደር ዞባ ባጃን ወረዳ ኣሞራ ክልል ኣብ ዝተባሃለ ቀበሌ ዝነብሩ ሓረሶት ብወገኖም እኩል ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ትማል ሶሉስ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ንኮርፖሬሽን ሚድያ ክልል ኣምሓራ መግለፂ ዝሃቡ ናይቲ ክልል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ደሳለኒ ጣሰው ብወገኖም ሰላም እቲ ክልል ይመሓየሽ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ብመሰረት ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰብ መዚ ኮንጎ ብራዛቪል መንእሰያት ንውትድርና ክምዝግቡ መስርዕ ኣብ ዝሓዘሉ ብዝተፈጥረ ፅቕጥቅጥን ምፍራስ ስታድየምን 31 ሰባት ምማቶም ገሊፆም። እቶም መንእሰያት ክምዝገቡ ኣብ መስርዕ ንሰዓታት ድሕሪ ምፅባዮም እዮም እቲ ሓደጋ ምፍራስ ዘጋጠመ። ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ብዙሕ ምዉታት 37 ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። ሆስፒታል ብራዚል ግን ኣሃዝ ብዙሕ ምዉታት 31 ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ውትድርና ዕድል ስራሕ ካብ ዝፈጥሩ ውሑዳት ፅላታት ኮንጎ ምዃኑ ይፍለጥ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ እቲ መስርሕ ክታበት ዕስክርና ንዘይተወሰነ ግዜ ክቋረፅ ተገይሩሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ምቁራፅ ተፃብኦ ሓሙስ ሰዓት 19 ንግሆ በቆፃፅራት ከባቢ ክትግበር እዩ ክብል መንግስቲ ዝውንኖ ትካል ቴሌቭዥን ግብፂ ቃሂራ ሓቢሩ። ነቲ ንኣርባዕተ መዓልትታት ዝፀንሕ ምቁራፅ ተፃብኦ ግብፂ ኣሸምጊላቶም። እቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ብሓማስ 7 ተጠቅምቲ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ኣብ እዋን መጥቃዕቲ ጅሆ ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ሓያለ ሰባት ንክልቀቁ ዘጣጥሕ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ውዕል ብእስራኤል ተኣሲሮም ዝርከቡ ሓያለ ፍልስጥኤማውያን ክፍትሑን ናብ ቃዛውን ሰብኣዊ ረድኤት ንክኣቱን ክኽእል እዩ። እቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ሓሙስ ከም ዝጅመር ሚድያ እስራኤል እውን ሓቢሩሎም። ኣብቲ ምስ ሓማስ ዝተገብረ ውዕል ዓብ ግደ ሽምግልና ዝነበረ ቃጣር ከም ዘፍለጠቶ ዝጅምረሉ ሰዓት ረብዕ ወይ እውን ሓሙስ ንግሆ ከም ዝግለፅን 50 ጅሆ ዝተታሕዙ በብብርኩ ከም ዝልቀቑን ብለውጡ ከዓ ሓማስ 150 እዮም ዝበሎም ፍልስጥኤማውያን እሱራት ክፍትሑ እዮም። ክልቲኦም ወገናት መጀመርታ ኣንስትን ቆልዑን ከም ዝፈትሑን ብድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ኣብ ክባ ዘሎ ግዛኣታት ቀረባ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝስዕብ ተገሊጹ ዘሎ ብመሰረት ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ። መብዛሕትኦም ኣባላት ፓርላማ ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ኣብ ቃዛ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምግባር ክሳብ ትሰማማዕ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኤምባሲ እስራኤል ንክዕፆን ምስ እስራኤል ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክብተኽን ዝፅውዕ ውሳነ ዝድግፍ ድምፂ ሂቦም። እቲ ብገዛኢ ፓርቲ ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪቃ ዝተደገፈ ውሳነ ድምፂ ክወሃበሉ ዝተገብረ ፕረዚደንት ስርሊን ራማፎዛ ምስ ንእስራኤል ንመራሕቲ ሓማስ ንምንዳይ ኣብ ቃዛ ብወተሃደራዊ መጥቃዕትን ክባን ዕፅዋን ምፅናት ዘርኢ ፈፂማ ክብሉ ዝኸስዋ ካልኦት መራሕቲ ኣብ ዝተራኸብሉ እዩ። እቲ ውሳነ ብተቃዋሚ ፓርቲ ተቃለስቲ ነፃነት ኢኮኖሚ ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ደገፍ 248 ኣባላት ፓርላማ ረኺቡ 91 ከዓ ተቃዊሞም ኣለዉ። እዚ መሃብ ድምፂ ተገብረ እስራኤል ንምምኽኻር ብዝብል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝነበሩ ኣምባሳደራ ናብ ኢየሩሳሌም ንክምለሱ ድሕሪ ምፅዋዓ እዩ። ውጥረት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነሃረ ብሰንኪ ኩናት ቃዛ እዩ። ግብፂ ደባታ ንምሕላው ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ክትጥቀም እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትራት ተማልሰሉስ ኣእንፊቶም። ሙስጠፋ ማድቦሊ ከም ዝበልዎ ካብ ቃዛ ዝተመዛበሉ ፍልስጥኤማውያን ናብ ግዝኣታ ብሓይሊ ንምእታው ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ግብፂ ከም እትንፅጎ ገሊፆም ኣለዉ። ግብፂ ንሓለዋ ዶባታ ንምርግጋፅ ኩሉ ዓይነት ስጉምትን ንምውሳድ ኣይክተዕጠይጠይን እያ ኢሎም ኣለዉ ሙስጠፋ ማድቦሊ ኣብ ኣኼባ ፓርላማ። ጎንፂ ካብዚ ላዕላት ሒዙ ግብፂ ንዝተመዛበሉ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ግዝኣታ ምትእንጋድ ንዝብል ብቐፃሊ ነፂጋቶ እያ። ፍልስጥኤማውያን ናብ መሬት ግብፂ እንተኣትዮም ሓደ ነቲ ክልተ መንግስትታት ጎኒ ንጎኒ ዝብል ፍታሕ መንግስትነት ፍልስጥኤማውያን ከፍርሶ ይኽእል እዩ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ንፀጥታን ኢኮኖምን ግብፂ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ ብዝብል ፍርሂ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ኣሸሓት ድርብ ዜግነት ዘለዎምን ኣማእት ዝቆሰሉን ዝሓመሙን ፍልስጥኤማውያን ካብ ቃዛ ዶብ ሰጊሮም ግብፂ ኣትዮም እዮም። ኣብዚ ጎንፂ እዚ ልዕሊ 12700 ፍልስጥኤማውያን ኣብ ቃዛ ተቐቲሎም ካልኦት 4000 ከዓ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከም ዘይፍለጥ ሰበስልጣን ምዕራባዊ ገማግም ይገልፁ። መወዳእታ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ንፈለማ ግዜ ሆላንዳውያን ሎም ረቡዕ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ይመርፁ ኣለዉ። እቶም ንነዊሕ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ዘገልገሉ ማርክ ሩታ ካብ ስልጣኖም ይፋነው ኣለዉ። ዝትከኦም ቀዳማይ ሚኒስተር ጓል ኣንስተይቲ ወይ እውን ንውድድር ቀዳማይ ሚኒስትርነት ክብሉ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ንዝነበሮም ስራሕ ዝሓደጉ ሶሻል ዲሞክራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሎሚ ዝወፀ ዝተኣከበ ድምፂ ከም ዘርእዮ ፓርቲ ዋልደርስ ንሊበራል ፓርቲ ሩታ ብፀቢብ ይመርሖ ኣሎ። ገዛኢ ፓርቲ እንተተዓዊቱ ሕጂ ሚኒስተር ፍትሒ ዘለዋ ዲለን የስ ሉጎዝ ዘጌርዮስ ፈላሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳሜቲ ሚኒስተር ሆላንድ ክኾና ይኽእላ እየን። ቀጻሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ፀረ እስልምና ክኸውን እውን ትኽእሎ ኣሎ እዩ። ኣብ እዋን ወፍሪ ደጋፊኦም ዝውሰኽ ዝነበረ ፖለቲከኛ ዋልድረስ ስደተኛታት ካብ ዶብ ክምለሱ ኣለዎም፣ መሃብ ዕቁባ እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ባህሊኦም። ዜና በዝተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐጸለን ዝተፈላለዩ ብድሆታት ዘይተፈለዩን መስርሕ ምእካብ ላስቲካዊ ጎሓፋት ዕላምኡ ነታ ከተማ ፅሩይትን ሓምለዋይን ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ክፍሊ ምሕደራ ጉሓፋት እታ ከተማ ይገልጽ። ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝተዋፈሩ ዜጋታት ግን ነበርቲታ ከተማ ንኩሉ ዓይነት ጎሓፋት ኣብ ሓደ መዋህለሊ ስለ ዘእትውዎ ንሓደጋ ይቃልዑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብመሰረት ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ሪፖርት በትርስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብርሃም ቢረሳውን መሳርሕቱን ንግሆ ንግሆ ላስቲካዊ ጎሓፍ ዝእክቡ ሰባት ዝረኽብዎም ናይ ላስቲክ ጠራሙስ ወይ ከዓ መስተይ ማይ ካብ መንጎ ጎሓፋት ይፈልዩ። ኣብዚ ስራሕ እዚ ተፀሚዶም ዝረኣዩ ሰባት ካብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ኣዊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ከም ዝኾነ እውን ይዛረቡ። ቀንዲ ዋኒኖም ዘማእኽል ካብ ኣከብቲ ላስቲካዊ መስተይ ንዝቕበልዎም ጓሓፋት ብጥንቃቐ ፈልዮም ነቶም ላስቲካዊ መስተይ ናብ መሊሶም ኣብ ጥቕሚ ከውዕሉ ዝኽእሉ ትካላት ምሻጥ እዩ። ቢረሳው ክዛረብ ከሎ ካብ ኣከብቲ ተረኪብና ዳግም ኣብ ጥቕሚ ንዘውዕሉ ፋብሪካታት ምርካብ እዩ ስራሕና ይበል። ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃን ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ማሕበራትን ትካላትን ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ ብጉዳይ ምሕደራ ጓሓፍ ብዙሕ ተፀጊማ እያ። ብሕልፊ ላስቲካዊ ጓሓፋት ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ፀገም ኮይንዎ ኣሎ። ኣብ ገለ ክፋልታ ከተማ ብሕልፊ ላስቲካዊ ፌስታላትን መስተይ ማይን ተኸሚሩ ምርኣይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ሎሚ ግና መልክዕ ከተማ ንኸይበላሾን ኣብ ክንዲኡ ፅርየት ንምርግጋፅን ቅልስ ቀፂሎኣሎ። ኣብታ ከተማ መምሕዳርታ ከተማ ዝቆፃፀሮም ሰራሕተኛታት ኣንጊሆም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እታ ከተማ ንጓሓፋት ክእክቡ ይረኣዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ፀገማት ንኣብነት ከም ነበርቲ እታ ከተማ ንጓሓፋት ፈላለዮምን ብትኽክልን ዘይምቕማጦም ዝኣመሰሉ ፀገማት መስርሕ ህርኩት ስራሕ እቶም ሰራሕተኛታት ዝተሓላለኸ ንክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ኣብዚ መደብ እዚ ዝተዋፈረን ኣቦ ሸውዓተ ቆልዑት ዝኾነን ኣቶ ኣባተ ሙላቱ ክዛረብ ከሎ ብዘይጥርጥር ሰራሕተኛ ምእካብ ጓሓፍ ምዃን ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ይብል። ንሱ ወሲኹ ሰባት ንፌስታላትን መስተይ ላስቲክን ፈላልዮም እንተዘቐምጡልና ነይሮም ስራሕትና ቀሊል ምገበሮ ነይሩ፣ ግን ከምኡ ኣይኮነን ሓዋዊሶም እዮም ዝጉሕፍዎ፣ ንዓና ድማ ንሓደጋ የቃልዐና ኣሎ። ብላስቲክ ክንነቅም ኢልና ኢድና ናብ ጓሓፍ ክንእቱ ከለና ኢድና ብጠራሙስ ክንሕረድ ንኽእል ኢና፣ መብዛሕትና እውን ኣእዳውና ተሓሪድ እዩ ይበል። ናይ ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ ምሕደራ ጓሓፍ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ምክልኻል ከባቢ እዩ ተወዲቡ። እዚ ምምሕዳር እዚ ኣብ ዝህቦ ርእቶ እታ ከተማ ፅሬትን ሓምላይን ክትከውን ተገዳስነት ከም ዘሎ ንኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹሎ። ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደን ንፍርያት ፌስታላት ንኸብቅዕ ዝዓለመን ኣኼባ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ይዝከር። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ዝተሳለጠ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኽካየዱ ካብ መንጎ ዝተወጠኑ ተመሳሰልቲ ኣኼባታት እቲ ሳልሳይ ዝሩ ምዃኑ እውን እቲ ምንጪ ዜና ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ።
ክነቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ኬንያ ከተማታት ሞምባሳን ዋና ከተማ ናይሮቢ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ንምህናፅ ካብ ቻይና ዝተለቅሐቶ ብዙሕ ዕዳ ንምኽፋል ትቃልስ ኣላ። ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ግን ኣብታ ሃገር ጠጠው ዝበሉ ፕሮጀክትታት ንምዝዛም ተወሳኺ 1 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ይሓት ኣለዉ። ኬነዲ ዋንዴራ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ፀብጻብ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ።
ፕሬዚዳንት ነበር እሁሩ ኬንያታ ካብ ቻይና ገንዘብ ናይ ምልቃሕ ይኽተልዎም ንዝነበሩ ፖሊሲ ብትሪ ነቕፉ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ሕዚ መርገፂኦም ዝቐየሩ ይመስሉ። ንናይ ኬንያ ፕሮጀክትታት ልምዓት ዝኸውን ገንዘብ ይደልዩ ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ መንግስቲ ሩቶ ዘለዎ ዕዳ ንምኽፋል ግዜ ክናውሐሉን ካልእ ተወሳኺ 1 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ክህቦን ንመንግስቲ ቻይና ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ። እቲ ሓድሽ ልቓሕ ኬንያ ጠጠው ንዝበሉ ፕሮጀክትታት ህንፀት ንምዝዛምን ገንዘብ ስለ ዘይተኸፈሎም ስርሖም ጠጠው ንዘበሉ ኮንትራክተራት ንምኽፋልን ይቕፅሉ ንዘለዉ ካልኦት ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ንምምዋልን ዝውዕል እዩ። ሩቶ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ካብ ዝነበሮም ዝተፈለየ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ። ምልቃሕ ገንዘብ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ነቲ ሃገር ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም።
ቱሊኩዋ ባህልያ ታሪሳን
ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ኢና ነርና ብዙሕ ዕዳ ኣለና እቲ ፀገም ከመይ ከም እንፈትሖ እውን ትልሚ የብልናን ክነግረኩም ዝደሊ ንቁጠባ ሪፐብሊክ ኬንያ ኣረጋጊናዮ ኣለና ተወሳኺ ልቃሕ ከም ዘይንልቃሕ ርግፀኛታት ኮይና ኣለና
ቻይና ካብ ባንክ ዓለም ቀፂላ ካልአይቲ ዝዓበየት ኣለቃሒት እያ ኣብ እዋን ናይ ኬንያታ ፕሬዚዳንትነት ኬንያ ንፈላማይ ህንፀት 480 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ምስ ዋና ከተማ ናይሮቢ ንዘራኽብ መገዲ ባቡርን ንህንፀት ቀንዲ ኣውራ መገዲን ዝውዕል 8 ቢልዮን ዶላር ብቻይና ካብ ዝድገፍ ልቓሕ ተለቂሑ ምምሕዳር ኬንያታ ኣብ 10 ዓመት ስልጣን ዘመኖም ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሓዱሽ ንዝህነፅን ንዝፅገንን ኣውራ መገዲ ዝውዕል ኣስታት 8 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ገይሩ እዩ ናይቲ ሃገር ዕዳ ንምኽፋልን ሓዱሽ ንምልቃሕን መንግስቲ ርቶ ዕድላ ስራሕ ናይ ምስፋሕን ግብሪ ንምውሳኽን ትልሚ ከም ዘለዎ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ ከም ቻርልስ ካሩሳ ዝኣመሰሉ ክኢላታት ቁጠባ ግን እዚ ኣይሰርሕን ብፋይናንሳዊ መዳይ እውን ሓደገኛ እዩ ክብሉ ስኽፍትኦም ይገልፁ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ተወሳኺ ትልቃሕ ኣለካ ማለት ድሌትና ንምምላእ ብዙሕ ኣይንጥቀመሉን ንመንግስቲ ካብ ዝሓቶም ዛዕባታት ሓደ ጉዳይ ግብሪ መሊሱ ክሪኦ እዩ ብዙሕ ግብሪ ተኽፍል እንተኮንካ ኣታዊ ኣይውስኽን ምክንያቱ ሰባት ግብሪ ከወግዱ ዝንባለ ከም ዘለዎም ዝተረጋገፀ እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ሚዛን መትሓዝ ከድሊ እዩ
መንግስታዊ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ኬንያ ኣስታት ፍርቂ ኣታዊኣ ንዓለም ለኸ ማሕበር ምዕባለ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ቻይናን ንጃፓንን ኣብ ምኽፋል ተውዕሎኣላ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ባይደን ነቲ ጠንቂ ኣወላፊ መድሓኒት ኮይኑ ዘሎ ፈንትነል ንምዕጋት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ትማል ሶሉስ ኣመልኪቶም እዚ ድሕሪ ምስ መራሕቲ ሜክሲኮን ቻይናን ዝተገብረ ዝርርብ ምዃኑ እዩ ተዓዘብቲ ግን በቲ መደብ ክንድቲ ትስፋት ኣይመስሉን ንጸብጻብ ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዊላስኩራ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጊምዎ ኣሎ ነዚ እውን በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ
እቲ ወልፊ ዘትሕዝ መድሃኒት ፈንታይል ብነፋሪት ወይ ካልእ መጓዓዝያ ምድሪ ምናልባት እውን ብኣገልግሎት ፖስታ ካብን ናብን ሃገራት ክለኣኽ ዝኽእል እዩ ኣብ ጎድናዊ ርክብ መራሕቲ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ እስያ ፓስፊክ ኣብ መንጎ መራሕቲ ቻይና ሜክሲኮን ኣሜሪካን ድሕሪ ዝተበፅሐ ምርድዳእ ግና ምምሕዳር ባይደን ነቲ መድሃኒት ንምቁራፅ ተስፋ ገይሩ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ወልፊ ዘትሕዝ መድሃኒት ፈንታይል ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ኣስታት 200,000 ኣሜሪካውያን ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ምስ መዛንኦም መራሕቲ ክልትእን ሃገራት ድሕሪ ዝገበር ወርክብ ፕረዚደንት ባይደን ንዘለዎም ተስፋ ክገልጽ ከለዉ
እቲ ቐንዲ ብድሆ መበቀል ዝሽግር ስግረ ዶባት ምጽንሑ እዩ ብዙሕ ካብኡ ካብ ዶባት ኣሜሪካ ወፃኢ እዩ ዝስራሕ ስለዚ ድማ ነዚ ንምፍታሕ ዓለማዊ ምትሕባር ይሓትት
ፋንታኒል ብበዝሒ ኣብ ሜክሲኮ ዝፈሪ መድሃኒት እዩ እቲ ንጥረ ነገር ግን ካብ ቻይና ዝመፅን ብመስመራት ኣመሓላለፍቲ ሓሸሽ ኣቢሉ ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ንኣማኢት ኣሽሓት ኣሜሪካውያን ግዳይ ወልፊ ገይርዎም ይርከብ ቻይና ንፍርያት እቲ መድሃኒት ዝኸውን ኬሚካል ንምንካይ ተሰማሚዓላ ተንተንቲ ግን ቻይና ንመፍረ እቲ ኬሚካል እንተቋረፀት ተጠቀምቲ ገጾም ናብ ካልእ ሃገር ከግዕዙ ምዃኖም ይግምቱ ሓደ ካብኣቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ዝምህር ፕሮፌሰር ፒተር ሮውተር እዩ
We always worry about displacement. That is, that if China stops sending the precursors...
ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ምትዕንቓፍ እቲ መስርሕ ምስ ተዛረብና ኢና። ቻይና ነዚ ኬሚካል ብኣዝዩ ብዙሕ መጠን እሞ ድማ ቁፅፅር ብዘይብሉ መገዲ ክተፍርዮ ምፅንሓ ይፍለጥ። ቻይና ደው እንተቢላ ግን ህንዲ ክተቕፅለሉ ምዃና እግምት።
ፕረዚደንት ባይደን ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ንዝዓለመ ገዛእ ፖሊሲ ምፍራሞም ክኢላታት ይንእዱ እንተኾነ እቲ መድሃኒት ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ጥራይ ምትኳር ነቲ ዘሎ ሽግር ክፈትሖ ከምዘይኽእል ይእምቱ ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን ዝምህር ብራንደን ማርሻል ነቲ መድሃኒት ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ምኽልካል ዓብዪ ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ባህላ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ንመድሃኒት ፈንታኒል ምስ ወልፊ ዘትሕዙ ካልኦት ሓሽሽ ተሰሪዑ ማዕሪኡ ጠመተ ክግበረሉ ይተስፍኡ። ባይቶ ኣሜሪካ እውን ዝተራረመ ርገፂ ንክወስድ ይፅውዑ። ክኢላታት እቲ ዓውዲ ግን ነቲ መድሃኒት ምስ ዓበይቲ ወልፊ ዘትሕዙ ሓሽሽ ምስርዑ ኣሉታዊ ተራ ክህልዎ ምዃኑ የጠንቅቑ። ሜሪ ሲላ ንወልፊ ዘትሕዙ መድሃኒታትን ወልፍታትን ዝከታተል ትካል ዳይረክተር እያ። ንፋንታይል ምስ ኣዝዮም ሓደገኛታት ወልፊ ዘትሕዙ ሓሽሽ ምስርዑ ብዛዕባ ዝህልዎ ሓደጋ ከተብርህ ከላ
The maintaining the scheduling of fentanyl as schedule 1 means that people are going to be stigmatized
Fentanyl misadenze zetahash memedabu netom zetqom zello zegatat kap hibretesobom kenetslom ikhiliu bsonku dimana ma asert khossadu komo kham mahbara khomatom untafalem kirayem ezidma malisunat walftat kagadido abita khollalowo
ኣብክንዲ ኡግን ትብል እታ ዳይረክተር እቲ ክኸውን ዘሎ ዝያዳ ወፍሪ ኣብ ኣገልግሎት እቶም ተጠቀምቲ እቲ መድሃኒት ክግበር ትፅውዕ። ቀረባት ኣብ ምብዛሕን እኹል ግንዛበ ኣብ ምግባርን ዝያዳ ምዝስራሕ ድማ ዝሐሸ ውፅኢት ክህብ ከም ዝኽእል ትትስፎ ትብል መሳርሕትና ፓሲ ዊትስኳራ ኣብ ዘዳልወቶ ሪፖርት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ። ብሰንኪ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኩናትን ቅድሚኡ ዝነበረ ለበዳ ኮቪድን ንኣርባዕተ ዓመት መመላእታ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ድሕሪ ምጅማሩ ተፈተንቲ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ተፈቲኖም ኣብ ቀረባ ውፅኢት ዕላዊ ምዃኑ ይዝከር። ነቲ ዝነበረ ፀዋር ኩነታት ሓሊፉ ብሉፅ ውፅኢት ንዝረኸበትን ንሪከርድ ዝለዓለ ነጥቢ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ዝሰበረትን ጓል ኣንስተይቲ ተመኩሮኣ ክተካፍሎ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ከይዱ ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ሳራ ፍስሓየ ከም ዝስዕብ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ኣዋዲዳቶላ።
እቲ ወልፊ ዘትሕዝ መድሃኒት ፈንታይል ብነፋሪት ወይ ካልእ መጓዓዝያ ምድሪ ምናልባት እውን ብኣገልግሎት ፖስታ ካብን ናብን።
ብርሃኑ ተኽሎ ትበሃል ኣብ ትግራይ ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ዞንጌ ቁሸት ኣርባዕተ እንስሳ ኣብ ዝበሃል ከባቢያ ተወሊዳ ዓብያ ንስድራኣ ሓምሸይቲ ውላዶም ኮይና ናይ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርታ ኣብ ከባቢያ ብዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዞንጎ ወዲኣ ውፅኢት ሻምናይ ክፍሊ ፈተናኣ ናብ ቐላሚኖ ዘእቲ ውፅኢት ብምርካባ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ዓ.ም ታሽዓይ ክፍሊ ቐላሚኖ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣትያ ክትመሃር ጀሚራ። ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ እውን በርቲዓ ክትመሃር ፀኒሓ። ይኹን እምበር ፈለማ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ ድሕሩ ድማ ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ኩናት ትምህርቲ ተቋሪፁ ኩነታት ናብዘይ ሓሰበቶን ዘይተፀበየቶን ተቐይሩ ኣብ ካልእ ምዕራፍ ሂወት ወሰዳ።
ራብዓይ ዓመት ክኾን ነይረ ኢልካ ኣብ ተሓስበሉ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ክበፅሕ ነይረ ኢልካ ኣብ ተሓስበሉ ሰዓትስ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኮይንካ ምርኣይ ንእሽተይ ክብድ እዩ ድዩ። ግን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ጦርነት ሰዓት ገለ ስለ ሂወት እዩ ዘግድሰና ነይሩ ቲ ሰዓት ስንበይ ስለ ሂወት ስለ ዘግድሰና ብሂወት ወፂና ናብ ትምህርቲ ምምላስና ከዓ ያው ደስ በሃሊ እዩ።
ከምዚ ነይሩ ኣብ 2013 ሓድሽ ዓመት ምስ በሓተ ብርሃን እውን ከም ወትሩ በዓል ምስ ወለዳን እናሓጓኣን ሓሊፋ ትስፉ ዓመት ክኾነላ ተመንያ ብለበዳ ኮቪድ ተቋሪጡ ዝነበረ ትምህርቲ ንክጅምር ምስ ተመልሱ ድሕሪ ናይ ሰሙናት ትምህርቲ ኩናት ተጀሚሩ። ኩሎም ነናብ ስድሮኦም ብዝኽኣልዎ ተበታተኑ። ብርሃኑ እውን ብዝረኸበቶ መጓዓዝያ እናቆራረፀት ማይ ቅነጣል በፅሐት። እቲ ውሕስ ክኸውን ኢላ ዝሓሰበቶ ከባቢ ማይ ቅነጣል ብኩናት ተሓመሰ።
ዕለት 12 ሕዳር ኣብ ወፍቲ ከባቢ ኣብ ምፍላይ ዞንጉ ጦርነት ነይሩ። ኣብኡ ጦርነት ምስ ነበረ ንሕና ናብ ዝኾነ ቦታ ኣውፂና ነርና። ያው ቆውዒ እዩ ነይሩ፣ ዝራእቲ ዝስሰሉ ግዜ እዩ። ኣብኡ ዝተሰብሰበ እውን ነይሩ፣ ያው ዘይተሰብሰበ ዝራእቲ እውን ነይሩ። ኣብ ምንታይ ይዓሊ ብኸመይ ይዓሊ ናብ ኣቕጣጩ ዘለን ነገር ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ ዝኾነ ሽንጥሮ ኢና ከፊልና ካብኡ ዋይ ይቐርቡ ኣለዉ ይመፁ ኣለዉ ገለገለ ተባሂልና ሜስና ንቕፅል ምክየ ወገን ገዛና ግን ሓዲግና ኢና ውፅና ዘለና ዝራእቲ ብኡ ከምዘለ ተሰብሲቡ ገለ ካብኡ ዝኾነ ብዓይኒ ማዕደስ ዝቃፀል ገዛ ንርኢ እናተቃፀለ ንርኢ እሞ ናይ መንገዛ እያ ገለ ኩሉ ይፈርሕ ካብኡ ገዛ እንዳትኩሉ ተቃጽሉ ይሎምኒ ኣብዚ ኾነ እንዳትኩሉ እያት መስል ገዛ ተቃጽሉ ካብ ብጣዕሚ እየ ደንጊፅ በቃ ፋዘር እውን ናይ ከምዚ ከደ ይረእኽዎ ኩሎም ኣሕዋተይ የለውን ካብኡማ ኣጎላጎሎ የናፍቲ እየ ንኸይደና ዓበይቲ ንሓጎይ ገለውን ነረን የናኣተን ከይደ የናፍቲ ከይደ ኣጎላጎሎ ኮይኑ
ንኣጋምሸት ድሃይ ስድራኣ ክትረክብ ናብ ከባቢኣ እናተመልሰት ኣብ ዕድሚኣ ክትሪኦ ኣይኮነን ክትሰምዖ ዘደንግፅ ኣዴታት ከባቢኣ ሬሳን ውቕዓትን ኮይነን ረኸበተን
ካብኡ ግን ጥዕና ጣብያታት የለን ሕክምና ክንወስደን ይኽእልን ኣይንኽእልን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እውን ትገብሮ ነገርስ ይብልካ ክትገብራ ትኽእል ነገር ጥራሕ ክተኣስረኒ ኢኻ እምበይ ብዝኾነ ጨርቂ ኢኻ ክተኣስረን በይ ምንም ኣማራጭ ይነበረ ኣብ ሓንቲ ከባቢ ጥራሕ ሻዕ መዓልቲ ኣብቲ ገዛገዛ ዝተቆተሉ ማሓደጎዋ ኣብታ ቦታ ኣብታ ሽንጥሮ ጥራሕ ንነበርና 12 ሰባት ትቷል ሞይተን ካብኡ ቀጢሉ ንፅባሒቱ ሰንበት መዓልቲ እዩ ነይሩ ዕለት 12 ምሸት እንዲ ጦርነት ጀሚሩ 13 እዩ ቀትሪ ከምኡ ዝኾኑለ ካብኡ 14 ሶኒ መዓልቲ 14 ሕዳር 2013 ናብ ቤተ ክርስትያን ሲ ክንቀብረኒ ኢሎም 10 ምናምን ቃሪዛ ተሸኪሞምስ በቃ ሕድሕ 2 መንእሰይ ጥራሕ እዩዝወስን ስርዑ ቀብሪ እኳስ ኣይቦረን በቃ
ብርሃኑን ስድራኣን ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ድምፂ ተኽስብ ዝተሰምዐ ቁፅሪ ናብ በረኻ እንዳወፁ ኩናት ኣብዝሓደአሉ ድማ ዝዕንገልሉ ምግቢ ኣብ መነዳይ ነቲ ኩነታት መሲላ ሓለፈቶ ኣብቲ እዋን ክልተ ግዜ ካብ ኣፍ ሞት ኣምሊጠ ትብል
ዝኾነ መዓልቲ ዘስታውስስ ኣብ መስኖ ነይረ መጋቢት ይመስለኒ መጋቢት ዕለት ክንደይ ምኳኑ ብደንበ የስታውሰን መጋቢት እዩ ግን መጋቢት ኣብኡ እነይና ጣሓነተብ ገዛ ኣነ ናብ መስኖ መስኖ ነርና ብመስኖ ጌርና ሰርቫይቭ ንገብር ኢልና ብያንስ እንታ ክንገብራ ንኽእል ምንም ዕዳጋታት የለን ሳሙና መሕፀቢ ኢብን ሳሙና መሕፀቢ እኳስ ገባ ኢና ንጥቀም ነርና ገባ ንዓፈርኩስ ርእሰ ይሕፀ ማለት እዩ ፀጉረ ከም ባህላዊ ኢልካ ትጥቀመ ኣለ መፍትሕታት እምበይ እዚ ድኳናት ተሰራሪቑ እዩ የለን ብምሉእ ጠቕላላ ጥፍኡ እዩ ካብኡ ካብ ዓድዋ ከይትኸይድ እውን ኣስጋ እዩ መንገዲ ከመይ ጌርካ ኣብታ መስኖ ዝነበርኩላ ሰዓት ግን እዞም መከላከያና እዞም ሻዕብያ ገለ መፅኦም ተባሂሎምስ ኣብ ባዓይን ማዕዶ ምስ ረኣናዮምስ ተኽሲ ጀሚሮማ ካብኡ ውፅእ ካብቲ መስኖ ገለ ኢሎምኒ ወፅእ ዝኾነት ሽንጥሮ ነራ ሽንጥሮ ገይረ ወፅእ ንገዛ ይመፅ ተመሊሰ ማለት እዩ ካብኡ ሻዕ እውን ካብዛ ተኽሲ ካብዛ ዝነበረት ተኽሲ ኣምሊጠ እና ከምኡታት እዩ ብጣዕሚ ንምስምዑ ዘደንፁ ግፍዕታት እዩ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ
እቲ ኣሸሓት ዝበልዐ ኩናት ኣብ ጥቅምቲ 2022 ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዝነበረ ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተኸትመ ስምምዕ ኩናት ተቋሪፁ ድሕሪ 6 ኣዋርሒ ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት በቲ ካብ ዕንወት ዝተረፈ ናውትን ዓቕሚ ሰብን ትምህርቲ ክጅመር ተገብረ ተማሩ 12 ክፍሊ ድሕሪ ናይ 5 ኣዋርሒ ትምህርቲ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ተዋሂብዎም
ፀናና ዓሚላይ በቃ ታይሚ ብደንብ ማኔጅ ይገብር እየ ብደንብየመና ስትረስ እውን ኣይብለኒ ነይሩ ይጫወት እየ ሓደሓደ ዘዘናግዕኒ ነገር ክዘናግዕ ይብል እየ ናብ ሓወይ ናውፅኹ እውን ንእሽተይ ይዘናግዕ እየ ቀዳም ሰንበት ገለ ንሓወይ ይወፅ እየ ካብኡ ከፅንዕ ተለኹ እውን ምስ ደቂ ዶርመይ ንረዳዳእ ኣብ ዝኾነ ፖርሽን ድሕር ንእሽተይ ክብድ ዝበለና ነገር ሃሊ ንዕስ ክብ ሓደ ንርአ እያ ተባሂልናና ንሪያ ካብኡ ምሸት ገለ እየ ዘፅንዕ ንጉሆ ምልዓል ይፍት ቁርሰ ይቆሪሰ ተመሊሰ ናብ መፅናዕቲ ኣቲ ድሕሪ ምሳሕ እውን ንእሽተይ ናይ ድቃስ ሰዓት ኣለኒ ዕረፍቲ ይዕርፈላ ክሳብ 8 ሰዓት ድሕሪ 8 ሰዓት ከዓ ናብ ትምህርቲ ትመሰ ናብ መፅናዕቲ ኣቲ ከምኡ ነገርኩ ያው ሞር ግን ዲስከሽን ብጣዕሚ እዩ ደስባሃሊ ዲስከስ ትገብር ከለካ ብዙሕ ነገራት ኢካ ትፈልጥ እስኻ ዘይትፈልጦ ነገር ደቂ ዶርምካ ዘይፈልጦ ነገር ንኣተን ተፍልጠን ወይ ከዓ እስኻ ዘይትፈልጦ ነገር እሳተን ይነግረካ ዲስከስ ናጎርኩ እየ ዘፅንዕ ነይረ
ነቲ ኩሉ ፀሩን መፃብቦን ሓሊፋ እያ እምበኣር ብርሃኑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትዋ ዝለዓለ ነጥበ ምፅኣ ንዝለዓለ ትምህርቲ ትዳ
ብርሃኑ ተኽሉ ኣብዚ እዋን ንላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመደበት ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና ሰናይ ዓመት ትምህርቲ ክኾነላ ንምነ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ዝመደብ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን ሓበሬታናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ኣብ መደብ መናሰይ ንራኸብ ኢና ድሓንሕደሩ